Слика 54. Верата на една туѓинка. Исус отиде на друго место. Таму една жена дојде кај него. Исус беше евреин, но жената дојде од друга земја. Таа жена имаше мало девојче, обседнато со лош дух, па затоа го молеше Исус да го истера духот од неа. Исус и рече: демонот ја напушти твојата ќерка. Веднаш потоа демонот го напушти девојчето. Тогаш учениците научија дека Исус дојде за да ги ослободи не само евреите од силата на ѓаволот, туку и сите други народи.